Na inauguraci staronového českého prezidenta Miloše Zemana asi zůstane jedna židle prázdná. Poradce prezidenta a předseda čínské společnosti CEFC Ye Jiangmin pozvání dostal, ale kancléř Vratislav Mynář ještě tento týden nevěděl, zda se zúčastní. Podle některých informací je pan Ye v Číně vyšetřován kvůli ekonomické kriminalitě. Proč je tak těžké ověřit, kde Ye Jiangmin je a co dělá? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je sinolog a šéfredaktor serveru Synopsis.cz Martin Hála. Dobrý den.
Dobrý den.
Prezidentův kancléř Vratislav Mynář tento týden v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že čínská velvyslankyně v Praze, a budu citovat, nedokázala potvrdit informaci o tom, že je pan Ye vyšetřován. Takže dá se to nějak ověřit?
V tuto chvíli se to asi ověřit nějak nedá, protože pokud je pan Ye Jiangmin skutečně vyšetřován, tak není vyšetřován běžnými státními nebo policejními orgány v Číně, ale zvláštním vnitrostranickým úřadem, který se jmenuje Centrální komise pro disciplínu, a vyšetřován by byl ve velmi tajemném systému, kterému se říká v Číně Shuangkui. Je to v podstatě extralegální forma zatčení, kdy ten dotyčný zmizí na dny, týdny nebo měsíce. Nekomunikuje ani se svojí rodinou, samozřejmě nemá k dispozici právníka a v podstatě nikdo nemůže potvrdit, nebo dokonce ani nesmí potvrdit, zdali skutečně je nebo není zadržován, protože celý ten proces je de facto tajný.
Píší něco, cokoliv o osudu Ye Jiangminga čínské zdroje, čínská média?
Čínská média se o tom prakticky nezmiňují. Hongkongská média se naopak tomu případu věnují velmi intenzivně a hongkongská média samozřejmě mají velmi dobré kontakty na čínské pevnině. Věnují se tomu hongkongská média také v souvislosti s tou aférou blízkého spolupracovníka Ye Jiangminga, pana Patrika Ho, který byl zatčen v listopadu v New Yorku a obviněn z korupce vysokých afrických představitelů.
K té africké stopě se ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale ještě k těm zdrojům, jak vůbec tedy získávat nějaké informace o osudu Ye Jiangminga. Tak server Novinky napsal, že ruský zpravodajský portál RBK napsal, že Ye Jiangmin byl zatčen na osobní pokyn prezidenta Xi Jinpinga. A ten portál RBK se zase odkazuje na South China Morning Post. To vypadá jako hrozně dlouhý řetězec. Já jako editor bych s tímhle měl teda velký problém. Jak to ověřovat a čemu věřit?
Ano, to je bohužel problém toho čínského systému, že funguje trošičku jiným způsobem, než na jaký jsme zvyklí. Takže celá řada věcí se skutečně ověřit nedá. Jak už jsme říkali, ta forma vyšetřování, které by byl zřejmě podroben pan Ye Jiangming, je v podstatě tajná a extralegální a nikdo nemůže zodpovědně říci, že je nebo není zadržován. Proto jsme vlastně závislí na těch anonymních zdrojích, které třeba cituje South China Morning Post. A další vlastně linii, jak se uvažování, jsou jisté analogie případů podobných tady tomu zmizení pana Ye Jiangminga a těch problémů, které má společnost CEFC, protože těch společností podobných jako CEFC, které čelí v Číně podobným problémům, je několik. Takže vlastně analogicky na to, co se děje s nimi, můžeme usuzovat, co se pravděpodobně děje se CEFC.
Podle pana kancléře Mynáře, který byl tento týden tedy hostem Českého rozhlasu, zůstává Ye Jiangming poradcem prezidenta Zemana. A v této souvislosti asi leckoho napadne, proč tedy Pražský hrad se sám nezeptá, co je s jeho vlastním poradcem. To není možné.
Pokud vím, tak Pražský hrad se ptal čínské velvyslankyně, která odpověděla...
Já jsem myslel, proč se nezeptá přímo toho poradce, když to je jeho poradce.
Toho pana Ye Jiangminga, poradce českého prezidenta, se pravděpodobně nikdo teď nemůže zeptat na nic, kromě vyšetřovatelů té ústřední disciplinární komise, v jejich držení se vší pravděpodobností se teď ocitá, ale jinak je držen inkomunikádo. Myslím si, že ani jeho nejbližší neví přesně, kde je. Předpokládám, že ani ústředí společnosti v Šanghaji neví úplně přesně, co se s Ye Jiangmingem děje. Ano, ale všichni jak si předpokládají, že je vyšetřován tou ústřední disciplinární komisí.
Ví se kvůli čemu, zase asi tedy z těch nepřímých zdrojů, ale ví se kvůli čemu by pan Ye mohl být vyšetřován?
Tady nám pomůže ta analogie s podobnými případy v Číně. V posledních několika měsících je v Číně velké tažení za oddlužení čínské ekonomiky a zejména proti těm velmi viditelným čínským investičním společnostem, které investují často dosti bezhlavě v zahraničí a investují na základě půjček, které si berou buď to v Číně od čínských státních bank, anebo někdy v cizí. Zejména ty půjčky, které, a to jsou, musíme zdůraznit, že jsou to skutečně miliardové půjčky, které si berou od čínských státních bank, jako je China Development Bank, samozřejmě představují jisté finanční riziko pro celý systém. A protože ten systém podle všeobecného názoru a zejména podle vyjádření zodpovědných orgánů v Číně, by skutečně mohl být systematicky systémově ohrožen mírou zadlužení, tak se samozřejmě snaží úřady to zadlužení nějakým způsobem snižovat a jedním z těch opatření je vlastně omezení aktivit tady těch velkých společností, jako je CEFC a jejich investic v zahraničí a současně vyšetřování toho, zda ty investice skutečně jsou produktivní, zda tam nedochází k nějakému praní špinavých peněz, odlivu kapitálu z Číny a podobně. Čili to je jedna linie, která zřejmě vedla k tomu zadržení a vyšetřování Zemanova poradce Ye Jianminga. Druhá linie, která je rovněž zajímavá, je právě ta africká stopa.
Pokud má pan Ye Jianming nějaké problémy, a vy jste tedy přesvědčen o tom, že má a vážné, má problémy i samotná společnost CEFC?
Nepochybně problémy má i společnost CEFC. Ty problémy zcela viditelně jsou reputačního rázu, což u společnosti jako je CEFC, která operuje na finančních trzích, kde reputace je jaksi velmi důležitou součástí jejich obchodních aktivit, má velmi hmatatelné důsledky, konkrétně pokles jejich akcí na burzách v Shenzhenu, v Hongkongu, v Singapuru. Ten pokles je skutečně značný, jsou to desítky procent. A také se to samozřejmě odrazí na schopnosti společnosti CEFC financovat své aktivity formou úvěru, protože samozřejmě věřitelé budou mnohem opatrnější s tím teď poskytovat CEFC další půjčky. A úvěr a půjčky byly dosud velmi důležitým zdrojem financování té zahraniční expanze CEFC.
Jeden takový detail, proč je pan je označován za předsedu CEFC. CEFC nemá ředitele, jednatele, majitele, to je tradiční forma pro čínskou společnost?
Je to trochu neobvyklý titul. Pan Ye Jianming vůbec jaksi ve svém stylu a ve stylu té společnosti se snaží přímo odkazovat na čínské komunistické tradice, takže ten titul předseda samozřejmě má jistou rezonanci, jisté konotace v tom čínském komunistickém systému. Proto si pan Ye nechává říkat předseda.
Hostem dnešního interview je sinolog, šéfredaktor serveru Synopsis.cz Martin Hála.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme si prosím říct ještě něco víc o společnosti CEFC jako takové. Ona se stala takovým symbolem té čínské investiční expanze do České republiky. Co to je tedy za společnost a jak je významná, taky jak je velká v čínském kontextu?
Ta společnost je poměrně tajemná, nebo respektive čínské zdroje, čínský tisk, pokud o té společnosti píše, což není příliš často, ji deklaruje za jednu z nejtajemnějších čínských společností, vyrostla v relativně krátkém čase, v řádu několika let, z velmi jaksi obskurní společnosti do společnosti, která má miliardové zisky a ovládá některá velmi důležitá odvětví čínského průmyslu, především v energetice. Kromě jiného dostala od čínského státu zakázku na budování strategických rezerv ropy, což samozřejmě hned tak nějaká společnost nezíská. Z hlediska v majetku je to skutečně jedna z největších společností v Číně a tím pádem samozřejmě v celém světě. Ten majetek se odhaduje zhruba na 160 miliard v juanů, čínských juanů. Přičemž ovšem samozřejmě v závazky té společnosti jsou také poměrně vysoké. Zase podle Bloombergu se to odhaduje na nějakých 110-120 miliard juanů. Čili jak ten majetek, tak závazky té společnosti jsou obrovské.
Jak se takováto společnost vlastně dostala k českému prezidentovi?
No, to je velmi zajímavá otázka a myslím si, že nebyla nikdy uspokojivě zodpovězená. Myslím si, že teď je ta pravá doba se k té otázce vrátit a pokusit se ji nějakým způsobem objasnit. V roce 2015, kdy se pan Je Ťian-wing stal čestným poradcem českého prezidenta, byla tato skutečnost oznámena s několika měsíčním zpožděním až někdy na podzim roku 2015, přičemž pověřovací listiny podle vyjádření médií předal panu Je Ťian-wingovi kancléř Mynář a pan Nejedlý už na jaře toho roku 2015. Čili je docela zajímavé, že vlastně veřejně se to oznámilo až s jistým zpožděním. Druhá zajímavá koincidence je, že právě v tom případu obvinění z korupce v Africe, který se teď vyšetřuje ve Spojených státech, je ten obvinění, pan Patrick Ho, blízký spolupracovník pana Jeho, mimo jiné obviněn z toho, že poslal půl milionu dolarů tehdejšímu předsedovi Valného shromáždění OSN, panu Samu Kutesovi, poté, co se Je Ťian-wing stal také jeho čestným poradcem. To bylo ve stejném roce 2015. Ano, čili tam zřejmě přinejmenším v té záležitosti jmenování pana Je Ťian-winga poradcem předsedy Valného shromáždění nebylo úplně všechno v pořádku, což samozřejmě vrhá trošičku zvláštní světlo i na to české jmenování.
Ví se o něčem, co by pan Je Ťian-wing skutečně poradil českému prezidentovi Miloši Zemanovi?
Já myslím, že ta funkce bude skutečně čistě honorifikačního
rázu. Že by se vědělo o nějaké konkrétní věci?
O tom dost pochybuju, spíše to taková forma networkingu a prohlubování vlivu. Tady je dobré si uvědomit, že v roce 2015 o té společnosti CFC se příliš mnoho nevědělo. Byla relativně neznámá i v mezinárodním prostředí a samozřejmě jí velmi pomohlo dostat se do pozornosti veřejnosti a médií to, že její předseda se stal čestným poradcem přinejmenším dvou výrazných politiků, tedy předsedy Valného shromáždění a českého prezidenta.
Co se týká té údajné korupční aféry v Africe, vy jste na ní několikrát narazil. Je korumpování úředníků v zemích třetího světa ze strany čínských investorů něčím novým? Je to něco, co by někoho mohlo nějak šokovat?
Nikoho to zvlášť nešokuje. Obecně se předpokládá, že zejména v Africe je to jedna z konkurenčních výhod, ke které se mohou čínští podnikatelé uchýlit, protože samozřejmě západní firmy, ne že by asi neměly inklinace k tomu někoho korumpovat, ale samozřejmě v tom právním prostředí, zejména v tom anglosaském, jsou na to docela přísné zákony, čili ty americké nebo řekněme britské firmy si nemůžou jen tak dovolit někoho korumpovat, protože se tím dostávají kromě jiného do rozporu se svým vlastním zákonem a bylo několik případů, kde na to lidé dosti doplatili. Ta čínská situace je trošičku jiná. V Číně je sice velmi intenzivní kampaň proti korupci domácí, ale čínské úřady nějak zvlášť nezajímá korupce čínských firm v zahraničí. Všeobecně se předpokládá, že to naopak tolerují. Dokonce někteří pozorovatelé mluví o tom, že to Čína vlastně mlčky podporuje.
A prioritou je tedy zajištění zdrojů pro čínský průmysl.
A dalších obchodních výhod. Nejsou to jenom surovinové zdroje, ale samozřejmě surovinové zdroje jsou tam velmi, velmi důležité. Ta situace CFC je zajímavá v tom, že vlastně poprvé je tady nějaký důkazní materiál, který tahle podezření, která vždycky byla spíše na spekulativní úrovni, podporuje zajištěnými důkazy. Tento obvinění amerického ministerstva spravedlnosti vůči panu Patricku Ho a implicitně vůči celé společnosti je veřejné, je velmi ke stažení z webové stránky ministerstva spravedlnosti, čítá asi 60 stránek a je tam velmi detailně zpracován důkazní materiál, včetně e-mailové komunikace, která byla zajištěna na základě soudního příkazu americké vlády. Čili vlastně tam jsou velmi jaksi specifické, detailní, hmatatelné důkazy o tom, jak tenhle ten proces probíhá konkrétně teda v tomhle případě v Africe.
Co se týká aktivit CEFC v České republice, tak asi tou nejviditelnější investicí je fotbalová Slavie. Ovšem, co všechno vlastně v dnešní době CEFC v Česku ovládá?
Tak v tom roce 2015 tady bylo krátké období, kdy CEFC nakupovala, co mohla, jak si možná posluchači vzpomenou. Kromě toho klubu, fotbalového klubu Slavie, to byla řada prominentních nemovitostí, zejména v Praze. Pivovary Lobkovic, mediální skupina v té době Empresa Media, do které také vstoupila finančně skupina CEFC, a od té doby získala ještě několik dalších položek, mimo jiné v firmu Žďas ve Žďaru nad Sázavou, některé další nemovitosti, zejména v luxusní hotely v Praze. Celkově ale to portfolio, které se vybudovala CEFC v České republice, vlastně není nějak zvlášť rozsáhlé.
Takže zůstalo to i za tím, co bylo ohlašováno v tom roce 2015? Myslím rozsah těch investic, jestli se naplnil, nebo jestli to ohlašování bylo větší než pak ta realita.
Rozhodně ta očekávání, která v té době byla a která byla veřejně deklarovaná, naplněna nebyla, protože samozřejmě nejde o nějakého skutečně zásadního investora v porovnání s jinými investory. Je ta suma, kterou jsem nainvestoval v CEFC, relativně nepatrná.
V minulých dnech proběhly takové vlastně poměrně matoucí zprávy o aktivitách CEFC v Česku. Tato firma podle těch zpráv, tedy, které byly zveřejněny, zastavila u banky JNT majetek za miliardy korun, včetně třeba stadionu Slavie v Edenu. Pak předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík uklidňoval, že to je prostě standardní úvěrování. Ale vy už jste mluvil částečně o tom zadlužení této firmy. Neměla to být prostě pohádkově bohatá společnost, která úvěry nebude potřebovat?
No, tohle je specifický modus operandi těch velkých čínských firm. To je vlastně způsob jejich expanze do zahraničí, který je vlastní nejenom CEFC, ale celé řadě velkých čínských firm, jako je, dejme tomu, Wangta, nebo Ampang, nebo Hainan Airlines, které rovněž jsou aktivní v České republice. V podstatě jejich expanze do zahraničí, jejich prudký růst je celý financován na dluh. Ano? To zase není úplně neobvyklé, samozřejmě spousta velkých firm expanduje na dluh. Samozřejmě je to otázka míry. A vidíme, že ty čínské firmy, zdá se, že to trošičku přehnali rozhodně. Když nebudeme mluvit přímo o firmě CEFC, tak například firma Hainan Airlines, která expandovala ještě jaksi prudčeji a viditelněji za obrovské mediální pozornosti, se dostala do vážných problémů se splácením toho dluhu a vlastně začala své pohledávky, začala své asety odprodávat, aby byla schopná splácet své pohledávky. Takže ten majetek, který nabyla v zahraničí, teď vlastně zase postupně rozprodává, aby byla schopná splácet některým institucionálním věřitelům.
Co se týká České republiky, proudí do České republiky v současné době nějaké jiné další investice, kromě těch, které by kontrolovala CEFC? Nebo to je prostě ta firma, přes kterou Čína v Česku obchoduje, řekněme?
Je to rozhodně ta hlavní, ta nejviditelnější a nejaktivnější firma. Čili jsou tu nějaké další čínské investice, které jsou ještě jaksi menšího rozsahu než přímo CEFC. CEFC rozhodně představuje jaksi tu největší část těch investic, které, jak jsme říkali, ve své celkově sumě nejsou zase tak spektakulární.
Hostem dnešního interview je sinolog, šéfredaktor serveru Synopsis.cz Martin Hála. V Číně v posledních týdnech dochází i k velice významným politickým posunům, řekněme. Když bychom to zkusili propojit, projevuje se nějak na těch obchodních, třeba investorských aktivitách čínských firem ve světě to postupné upevňování moci prezidenta a generálního tajemníka komunistické strany Číny Xi Jinpinga? Má to nějakou souvislost?
Je tady jistá, byť relativně okrajová souvislost v tom, že spolu s upevňováním moci čínského prezidenta a především generálního tajemníka, protože to je samozřejmě ta důležitější funkce, kterou disponuje Xi Jinping. Spolu s upevňováním jeho moci politické dochází i jak k centralizaci moci ekonomické. Xi Jinping se snaží dostat pod kontrolu nejenom ten politický systém, ale i ten ekonomický systém. A proto je tady také ta zvýšená pozornost firmám, jako je CFC, Anpang, Hainan Airlines, Fosun a podobně, které vlastně z čínského pohledu by mohly představovat jisté riziko pro stabilitu celého toho finančního systému v Číně jako takového. V Číně se jim obvykle říká šedí nosorožci podle knihy stejného titulu, která vyšla nedávno v Americe. A v podstatě ta obava spočívá v tom, že svými miliardovými operacemi v zahraničí by tyhle ty společnosti mohly ohrozit stabilitu finančního systému v Číně samotné.
K jakým změnám? Ono to vlastně dochází v rámci čínského politického systému v nejvyšších patrech čínské politiky. Kam směřuje vůdce Xi?
Myslím, že si to ještě úplně neuvědomujeme, ale v podstatě v těchto dnech a v posledních měsících, ale zejména v těchto dnech se zásadně mění čínský politický systém. Dochází k jeho zásadní proměně. Ten předchozí nebo dosavadní politický systém čínský byl formulován Deng Xiaopingem na začátku toho takzvaného reformního období po roce 1978 a spočíval v podstatě v nějaké rovnováze moci. Po těch obrovských výstřelcích kultu osobnosti Mao Tse-tunga během kulturní revoluce a obrovské koncentrace moci v jeho rukou, která vedla v Číně k obrovským tragédiím, k desítkám milionů mrtvým a vlastně k hospodářskému kolapsu, si Deng Xiaoping uvědomoval, že aby zachoval moc komunistické strany, tak musí současně komunistickou stranu nějakým způsobem vystavit vnější kontrole, aby k podobným excesům nedocházelo. Čili Deng Xiaoping zavedl několik základních principů, které řídili celý ten politický systém a v podstatě měli etablovat to, čemu se obvykle říká v tom komunistickém žargonu kolektivní vedení. Současně se Deng Xiaoping snažil o alespoň formální oddělení stranu a státy, strany a státu. Přičemž státu připadly některé omezené kontrolní funkce vůči straně a dokonce se experimentovalo i s kontrolou komunistické strany a jejich funkcionářů ze strany médií v rámci konceptu, kterému se tehdy říkalo dozor veřejným míněním.
No a to se neosvědčilo, že Xi Jinping teď má tedy tendence tohle měnit?
No, já myslím, že se to osvědčilo.
Mám na mysli to, že přece za tu dobu, když se na to podíváme ekonomicky, tak Čína nesmírně zbohatla. Miliony, 100 miliony lidí se dostali vlastně z bídy. Zdálo by se, že Číňané mohou být spokojeni vlastně s těmi výsledky.
Ano, a myslím si, že i v Číně tenhle názor zastává celá řada lidí, že ten systém se vlastně osvědčil. Osvědčil se velkým ekonomickým rozmachem, ale osvědčil se vlastně i svým způsobem i politicky, stabilitou toho celého politického systému. Ten Deng Xiaopingův systém byl v podstatě jediným systémem v rámci komunistických režimů, kde docházelo k normálnímu, nenásilnému střídání moci. Každých
a teď by to tedy od února mělo vypadat jak?
Teď se v podstatě Čína vrací k tomu vůdcovskému principu. Xi Jinping v podstatě ještě předtím, než bylo zrušeno to omezení na dvě funkční období pro čínského prezidenta, se stal de facto doživotním vládcem Číny už na 19. sjezdu, když byly jeho ideje a některé jeho klíčové politiky zaneseny přímo do stanov komunistické strany Číny. Čili vlastně se Čína vrací k tomu vůdcovskému principu, s kterým měla dříve takové problémy a před kterým tak intenzivně varoval Deng Xiaoping a který se Deng Xiaoping snažil i institucionálně nějak omezit v rámci toho čínského politického systému. Současně dochází k likvidaci toho předělu mezi státem a stranou v nejrůznějších oblastech. Strana má mnohem větší pravomoce, než měla v tom systému Deng Xiaopingově, čili v podstatě dochází ke koncentraci moci nejenom jaksi v rámci toho osobního aspektu, toho nejvyššího vedení, ale i systémově tím, že strana zase zpátky přebírá některé funkce, které Deng Xiaoping v podstatě uvolnil pro stát.
Reaguje nějak na toto dění, na tento poslední vývoj čínská společnost?
Čínská společnost na něj reaguje, ale samozřejmě ty kanály, kterými může projevit svůj názor, jsou velmi omezené. Jedna z těch prvních věcí, jeden z těch prvních příznaků toho utužování, centralizace systému byla velká kampaň proti západnímu pojetí svobody tisku. Ta kampaň se jmenovala Média se musí jmenovat strana, čili vlastně převzetí jaksi znovu kontroly nad tiskem, nad médií v Číně ze strany komunistické strany. Čili ta média jako taková jsou pod velmi, velmi silnou kontrolou, která v podstatě nemá obdoby od na vlastně za těch posledních 30-40 let. Internet, který byl dříve jednou z platform, nebo tou nejdůležitější platformou pro vyjadřování nezávislých názorů, je také velmi intenzivně kontrolován. Ten systém je neustále zdokonalován a v podstatě je velmi riskantní pro kohokoliv vyjádřit nějaký kritický názor.
Takže nějaký protest je skoro nemožný.
Skoro nemožný. Ozvalo se několik jednotlivců, jako jeden z těch velmi slavných čínských novinářů, Li Tachong a podobně.
Ale jde o jednotlivce.
Přesně tak.
Sinolog a šéfredaktor serveru Synopsis.cz Martin Hála byl naším dnešním hostem. Děkujeme za rozhovor. Na shledanou.
Děkuji.